Vi er altså inne i 1. Korinterbrev, og vi kommer til det 6. kapitlet, og fremdeles vil vi se at vi er inne i det som har med skandaler og splittelser å gjøre i Korintermenigheten. Det første forholdet dreier seg om urenhet, og i dette kapitlet så vil det angå med rettsoppgjør mellom medlemmer. I det første verset leser vi slik: «Når en av dere har en sak mot en bror, hvordan kan han våge å legge den frem for hedninger og ikke for de hellige?» Dette synes å være en litt underlig setning, og det kan også være nødvendig å gi visse forklaringer. Han sier ikke at kristen ikke kan føre rettssak. Om kristen ikke brukte den beskyttelsesloven gir, ville de lide en urett som Paulus egentlig ikke tar opp her. Han sier at en kristen ikke skulle føre rettssak mot en annen, kristen mot en kristen. Dette burde troende avgjøre seg selv imellom. Dette forholdet overses dessverre ofte i vårt samfunn, og det kan være til stor skade. Menighetsstrider burde ikke luftes ved en offisiell eller offentlig rett. Personlige forskjeller mellom kristne burde få sin avgjørelse av de kristne. Det er vondt nok når to kristne skilles, men det er også en meget alvorlig sak når kristne står i et stridsforhold i en rett og lufter sine mishag for all verden. Hvorfor bør den troende eller andre troende dømme i stedet for at den tar en sak frem til en domstol? Igjen må jeg få lov til å understreke at det Paulus tar opp setter på en måte en strek over en kristens anledning til å føre en rettssak. Men det i grunnen striden gjelder er troende mot troende. Hvorfor skulle to troende ta opp sine tvistespørsmål og få den avgjort av andre troende? Paulus gir oss en trefoldig årsak til det når han understreker at de troendes evne til å dømme. De troendes vurderingsevne skal vi se litt på i vers 2. Vet dere ikke at de hellige skal dømme verden? Og dersom verden skal dømmes av dere, er dere da ikke i stand til å dømme i småsaker? Det første er: de hellige skal dømme verden. Om du er en som tror på Kristus, så vil du ha del med den Herre Jesus Kristus i å herske over verden en dag. Nå snakker jeg ikke om den dom ved den store hvite trone, som vil være en dom der de som er tapt skal stå frem for Kristus. Nei, dette har å gjøre med en regulering av universets forhold gjennom evigheten. De hellige skal dømme verden. Jeg tror at dette har noe å gjøre med det Paulus skrev til Timotheus. Holder vi ut, skal vi også herske med ham. Fornekter, skal han fornekte oss. Dette står i 2. Tim 2.12. Jeg tror at dette betyr at vi har noe å gjøre med at vi skal felle dom over denne verdens forhold. La oss se i vers 3. Vet dere ikke at vi skal dømme engler? Da må dere kunne dømme i saker som angår dette liv. De hellige skal dømme engler. Paulus bruker her en serie av «vet dere ikke». Når Paulus sier «vet dere ikke», så kan dere være sikre på at disse brødrene visste ikke. Dette er en hensynsfull måte å si at de egentlig var temmelig likegyldige vedrørende disse tingene. Dette åpner faktisk for et helt nytt sannhetsområde. Jeg vet ikke hva det betyr. Det er over min fatteevne. Alt jeg vet er at et menneske blir gjort lite ringere enn englene, at menneskene gjennom forsoningen blir løftet opp til fellesskap med Gud, en posisjon som ligger over englene. Gud tillot også mennesket å falle. Det vil han aldri ha tillatt hvis det ikke vil ha virket til det gode. Det vil resultere i at mennesket vil bli ført til en høyere stilling. Mennesket løftes høyt fra støvet og høyere enn til stjernen. Vi står over englene. Vi skal dømme dem, og vi skal ha autoritet over dem. Må jeg få gjenta at dette er over min fatteevne, men det er slik det står, og jeg tror det står sånn. Og for det tredje, vet dere ikke, går vi frem til vers 9. Vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike. Ta ikke feil, hverken de som lever i hora av Guds styrkelse, ekteskapsbryter eller menn som ligger med menn, eller lar seg bruke til dette, hverken tyver, pengegriske, drukkenbolter, spottere eller ranere skal arve Guds rike. Urettferdighet finnes ikke i riket. Lytt meget oppmerksom til dette, derfor er det viktig. Ingen verslig dommer eller rett er utrustet til å ta åndelige avgjørelser, fordi det ikke tilpasser seg det åndelige prinsippet. Åndelige avgjørelser og legale avgjørelser kan ligge temmelig langt fra hverandre. I vers 5 og 6 leser vi: «Dette er en skam for dere. Finnes da ikke en eneste blant dere som har visdom og kan ordne opp i saker mellom brødre? Nei, bror fører sak mot bror, og det for vantro dommere.» Selvfølgelig er det ikke slik at enhver kristen er en kapabel dommer, men Paulus sier det på denne måten: «Jeg er flau over dere. Det må da finnes en med visdom blant dere.» Hvorfor er det da slik at en kristen har en evne til å dømme? Og Paulus gir oss tre årsaker til dette. La oss nå se i vers 11. «Slik var noen av dere en gang, men nå er dere blitt vasket rene. Dere er blitt helliget, ja, rettferdige for Gud, i Herren Jesu Kristi navn og ved vår Guds ånd.» Dere er blitt vasket rene. Det er ikke på grunn av våre rettferdige gjerning, men fordi han er barmhjertig. Han frelste oss ved bad som gjenføder og fornyer, som det står i Titus 3:5. Vi er gjenfødt, vasket rene, fordi Guds nåde har funnet vei ned til oss og rørt ved oss, så bør vi vite hvordan vi skal formidle barmhjertighet. Vi kan være barmhjertige fordi vi har funnet barmhjertighet. Se deg rundt og oppdag at det er mange vidunderlige troende i dag som er blitt vasket rene. Vi burde ha mer tillit til dem enn til dem som er fremmede for dette. Dere er blitt helliget. Helliggjørelse i Korinterbrevet er tofoldig, men jeg tror at den her peker på den stilling vi har ved å være i Kristus. Dette betyr at Kristus er på vår side, og alle troende er søsken i Kristus. Hvis en annen kristen dømmer meg, så betyr det at en av mine søsken dømmer meg. Jeg ville være villig til å overgi meg til dom fra en bror, en liten pike, bare en baby nedover gaten. En mann så henne og så spurte: «Lille venn, er ikke den babyen for tung for deg?» «Å nei», svarte hun, «det er min bror.» Relasjon, fellesskap, betyr en veldig forskjell. En bror er ikke tung for meg. Jeg er i Kristus, og min bror og min søster er i Kristus. Så jeg burde være villig til å legge avgjørelsen i deres hender. Dere er rettferdige, og dette er den tredje årsaken til at min bror er vel så skikket til å være dommer. Det er at hans synd allerede er tilgitt, slik som min er det. For våre synder er jo tilgitt. Han er blitt erklært rettferdig for Guds trone på samme måte som jeg. Hvem kan anklage dem som Gud har utvalgt? Gud er den som frikjenner, slik som det står i Roman 8. Annerledes er det med den som ikke har gjerninger, men som tror på ham som erklærer den ugudelige rettferdig. Han får rettferdigheten tilregnet fordi han tror, slik står det i Romerbrevet 4. En medkristen vet dette, og jeg føler at han kan håndtere min sak bedre enn noen annen. Nå går jeg litt videre og ser de troendes legeme er den hellige ånds tempel, og nå vil vi se hvordan dette utarter seg. I vers 12 her i det sjette kapittel leser vi: «Jeg har lov til alt, men ikke alt gagner. Jeg har lov til alt, men jeg skal ikke la noe få makt over meg.» Det er mange ting en troende kan gjøre, men det er ikke tjenlig å gjøre det alt sammen. Jeg kunne sikkert ha nevnt en mengde ting, men Paulus nevner noe her. maten er til gagn for magen, og magen for maten. Ja, men Gud skal gjøre slutt på dem begge. Legeme er ikke til for hor, for det er for Herren, og Herren er for legeme. Maten skal ødelegges en dag, våre mager skal ødelegges en dag. Det er kristen frihet i det vi eter. I kontrast til dette skal våre legemer ikke bli brukt til hor. Våre legemer, de tilhører jo Herren. La oss se i vers 14 og 15. Gud reiste Herren opp fra de døde, og ved sin kraft skal han også reise oss opp. Vet dere ikke at deres legemer er Kristi lemmer? Vil du da ta Kristi lemmer og gjøre dem til en skjøges lemmer? Det må ikke skje. Unge mennesker i dag tror at de kan leve sammen uten å være gift. Det fortelles om et par som levde slik, og de ønsket å gå inn i en kristen tjeneste. De var altså ikke gift, men de levde sammen. Og så ble det sagt til dem, dere må gifte dere, og så spurte de hvorfor. Svaret ble gitt, fordi Gud krever det. Det er slik Gud ønsker det skal være. Før dere er villige til å gjøre det, kan dere ikke tjene ham. I vers 16-18 så leser vi, eller vet dere ikke at den som holder seg til en skjøge blir et legeme med henne? Det er sagt, de to skal være ett. Men den som holder seg til Kristus blir en ånd med ham. Hold dere borte fra hor. All synd som et menneske ellers gjør er utenfor kroppen, men den som driver hor synder mot sin egen kropp. Du og jeg kan ikke leve i umoral og tjene Kristus. Uheldigvis er det vel slik at en offentlig opinion generelt sett aksepterer at mennesket lever i umoral. Men det må vi ha klinkende klart for oss. Gud aksepterer det ikke. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i 1. Korinterbrev i det 6. kapitlet, og vi har sett på litt grann hvordan umoral og den måten som en kan se livet leves i dag. Du og jeg kan ikke leve i umoral som kristne når vi skal være med og tjene Kristus. Men det er vel slik når vi ser inn i den offentlige opinionen, så aksepterer de mennesker som lever i umoral. Men det som må være klinkende klart for oss er jo at Gud ikke aksepterer dette. I avslutningen av dette kapittelet i vers 19-20 så leser vi, «Vet dere ikke at deres legemer er et tempel for den hellige ånd som er i dere, og som dere har fått av Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv, dere er kjøpt og prisen betalt. Bruk da legemet til Guds ære.» Her er en sterk sannhet som mange troende ikke har tatt imot. Våre legemer er den hellige ånds tempel. Fordi våre legemer tilhører Gud, skal vi ikke dele dem i hor. Dette fører frem til en drøftelse om ekteskapet, som er temaet for det neste kapittelet som er her i Paulus sitt brev til korinterne. Altså, vi går over fra det 6. kapittelet inn i det 7. kapittelet, og vi vil stoppe litt her opp for det som har med ekteskap å gjøre. Dette kapitlet angår altså ekteskapet, og det tar opp også spørsmål om sex generelt. Jeg tror at vi vil håndtere dette på et høyere plan enn det man vanligvis gjør, når vi skal forsøke å følge Paulus i hans tankegang og de ordninger som han setter frem. I det foregående kapitlet har Paulus gitt de åndelige sannheter, altså du husker sikkert at han understreket at våre legemer tilhører Gud, og at våre legemer er den hellige ånds tempel. Våre legemer skal brukes til Guds ære. La oss nå se i hva det står i det første verset her i det 7. kapittel i 1. Korinterbrev. Når det gjelder det dere skrev om, så er det godt for en mann ikke å røre en kvinne. Det er her åpenbart at de troende i Korint hadde skrevet et brev til Paulus angående dette problemet. Vi har ikke spørsmålet, men vi har Paulus sitt svar. Paulus har tatt lang tid for å komme frem til dette. Han tog først for seg splittelsen og skandalehistorien i deres midte, men han kvier seg for å ikke ta opp spørsmål om ekteskap. Han skriver åpent om dette og frimodig. Før vi går inn i selve teksten vil jeg ta frem med to spørsmål som kan danne en introduksjon. Først har vi spørsmålet, var Paulus noen gang gift? Hvis Paulus aldri var gift, så er hans forklaring bare en teoretisk interesse for oss. Han taler ikke av erfaring. Men Paulus gjorde ikke det. Paulus talte alltid ut fra erfaringen. Det var ikke vanligvis den metode som Guds ånd brukte å velge en mann som ikke visste noe om det tema Guds ånd ønsket at han skulle skrive om. Man har alltid antatt at Paulus ikke var gift på bakgrunn av det 7. verset. Jeg skulle ønske at jeg alle var som jeg, men enhver har sin egen nådegave fra Gud, den ene slik, den andre slik. Om vi antar at Paulus ikke var gift, så må vi også være oppmerksom på det verset som følger. Til de ugifte og enkene, sier jeg, det er godt for dem om de fortsetter å være som jeg. Noen vil si han sier fremdeles at han er ugift, ja vel. Vi vet at han ikke var gift, men legg merke til at han nevner det to grupper her, de ugifte og enkene eller enkemenn. Han kunne ha vært ugift, eller han kunne ha vært enkemann. Det er vanskelig å tro at Paulus alltid hadde vært ugift på grunn av hans bakgrunn og på grunn av den han var. Paulus var jo medlem av det høye råd. Det gjorde jeg også i Jerusalem. Jeg fikk fullmakt fra overpresten og kastet mange av de hellige fengsel. Og var det tale om å henrette dem, stemte jeg for. Hvordan kunne han stemme for? Det skjedde gjennom hans stemmegivning i det høye råd, som betyr at han var medlem av det høye råd. Fordi Paulus var medlem i det høye råd, vet vi at han hadde vært gift, fordi en forutsetning for å være medlem av det høye råd var ekteskap. Det var et sterkt krav fra de jødiske unge menn om å gifte seg. Misja sier at det burde skje i 18-årsalderen. I Jeb Hamot, i kommentaren til 1. Mosebok 5.2, står det slik. En jøde som ikke har noen hustru er ikke en mann. Jeg tror at det er en ufravikelig konklusjon av Paulus i et tidsrom at han muligens må ha vært gift. Jeg tror ganske sikkert at han var enkemann som aldri hadde giftet seg igjen. Og i kapittel 9 står det, har ikke også vi rett til å ha en kristen hustru med oss, slik som de andre apostlene og Herrens brødre og Kefas? Det står i 1. Korinterbrev 9.5. Jeg tror at Paulus sier dere, jeg kunne ha giftet meg igjen om jeg ønsket det. Det hadde jeg hatt lov til å gjøre. Men det vil jeg ikke gjøre av den enkle grunn at jeg ikke vil be en kvinne å dra rundt med meg i den tjeneste som Gud har gitt meg. Jeg er temmelig sikker på at Paulus tidligere hadde elsket en god kvinne som hadde gjengjeldt hans kjærlighet, fordi han taler så ømt og vart om de indre forhold i ekteskapet. Dere menn skal elske hustruene deres slik Kristus elsket kirken og ga seg selv for den, slik som det står i Efeserbrevet 5. Det synet jeg har hevdet her er langt fra noe som jeg er alene om. Det er mange som har noe av de samme tankene. Mange fortolker den oppfatningen at Paulus hadde vært gift og at hans hustru var død. Paulus henviser aldri til henne. Men hans vurderinger av fellesskap mellom ektefeller røper at han vet en hel del om dette. Årsaken til at han ikke nevner henne kan ganske enkelt være at dette er så sårt for ham, at han savner henne så stort, og særlig på bakgrunn av alle de vanskeligheter og livstruende situasjoner han er oppe i, at han simpelthen ikke orker å komme inn på dette. Det andre jeg vil si før jeg nå går inn i teksten her, er vi må forstå hvordan Korint var på den tida Paulus skrev. Hvis vi ikke gjør det, går vi i den fellen og sier at Paulus anbefaler ugift stand fremfor ekteskap. Man må forstå den lokale situasjonen i Korint for å vite hva han snakker om. Legg igjen merke til de to første versene her. Vi leser kapittel 7, vers 1 og 2. Når det gjelder det dere skrev om, så er det godt for en mann ikke å røre en kvinne. Men for å unngå hor skal enhver mann ha sin kone og enhver kvinne sin mann. Vi må her altså forstå Korint. Over ruinen i det gamle Korint løftet det seg en høyde som er og var deres akropolis, kalt Akrokorintus. Byen var dominert av Akrokorintus, på toppen av det lå Afrodites. Der lå tempelet. Det ruvet over byen som en mørk sky. I dag ligger ruinene av en korsfareborg der. Da korsfarerne kom, brukte de steinene fra Afrodite-tempelet til å bygge sitt festningsverk. Dette tempelet var som mange andre hedenske templer. Vet du hva som var religion? Sex var en religion. Det var 1000 såkalte vestalinner der. I dette tempelet kunne du få mat, drikke og sex. Og disse vestalinnene var 1000 tempelhorer. Sex ble bedrevet i religions navn. Det var forresten også Platons tanke. Mennesker har en tendens til å glemme den umoral som fantes i denne kulturen. En person har sagt det på denne måten. Sokrates skrev mange høybårne tanker. Ja, noen ganger gjorde han det. Men han skrev også om det, hvordan de prostituerte burde oppføre seg, og hele hans tankegang gikk ut på å bli kvitt kjødets begjær ved å tilfredsstille den. Det er hedenskap. Den utviklet seg i to adskilte filosofiske skoler i Grekenland. Sokratikerne sa at grunnleggende begjær skulle undertrykkes. Epikurismen sa at de skulle tilfredsstilles. Kvinnen i den romerske verden var en husholdningsgjenstand. Hun, kvinnen, var en arbeidshest. En mann hadde vanligvis flere hustruer. En hadde ansvar for kjøkkenet, en annen hadde ansvar for huset for øvrig, en tredje skulle holde klærne i stand. Sex var sekundert fordi mannen dro av gårde til tempelet der han stadig fornyet gruppen av unge, fagre, vakre jomfruer. Der feiret man til stadighet fruktbarhetsfester, og det til gangs. Og det er med dette som bakgrunn at Paulus løfter ekteskapet opp til andre høyder. Ut av denne fornedrelsen så sier han til korinterne at de ikke skal leve slik. En mann skal ha sin hustru, og en hver hustru sin ektemann. Paulus løftet kvinnen fra slavinnens plass i den hedenske verden, i det romerske imperiet, og gjorde henne likestilt med mannen. Han gjeninnsatte henne i hennes rettmessige stilling. Han var i Efesos da han skrev til Korinteren, og i Efesos var det omtrent det samme forferdelige som vi har hørt om i Diana-tempelet. Og det var til Efesene Paulus skrev: «Dere menn skal elske hustruene deres slik Kristus elsket kirken og ga seg selv for den.» Paulus løfter kvinnen opp fra slavekår til å være mannens partner. Hør hva det neste verset sier. Både mann og kone skal gi den andre det de skylder hverandre, slik står det i vers 3. De skal gi hverandre sitt gjensvar. Det er ikke konen selv med mannen som rår over hennes kropp. Like ens rår ikke mannen selv, men konen over hans kropp. Denne mannen skal ikke springe opp til Afrodite-tempelet. Det er synd. Kjærlighet og sexliv skal foregå i hjemmene. Og det er nøyaktig det han sier her. Det eneste motiv for ekteskap er kjærlighet, ikke sex, men kjærlighet. Og jeg er ganske sikker på at Paulus hadde erfaring fra samlivet med en kjærlig, god, omsorgsfull kvinne. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.